aw sɔgɔlen don studio tamani de la ni wagati in na an b'a fɔ an teri chifu ye k'aw dɔn se bi actu des jeunes kɛnɛ kan atu ale ni lɛn o de bena kɛnɛ ɲɛnɛmaya n denkɛ ça va
ma fille jolie basi foyi tɛ nɔ n bɛ kolo la i yɛrɛ dun
a kolo bɛ kow la mɛn n mago be kunnafoni ɲɛnɛma ɲɛnɛma de la chifuw kan
kunnafoniw an b'a di bakurubaya la fɔlɔ yan'an ka tila ka a walawala denmisɛnuw ye ekolita sira minɛ ntɛnɛn tɛmɛnɛ ye an be o ko walawala journal kɔnɔna la minimag kɔnɔna la sa an be kuma min kan o de ye demokrasi n'a be fɔ ma ko bɛjɛ fanga ka fara o kan farikolo ɲɛnajɛ an b'a kun cɛnɛ o kibaruyaw ye
lɛn i bɔra k'a fɔ sisan nɔ kalanw daminɛna tɛnɛn tɛmɛnin
siga t'a la sifinw ye ekolita sira minɛ ntɛnɛn tɛmɛnin an ka kibaro ɲininaw wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la umaru waigalo a y'u dalakan min sɔrɔ an b'o lamɛn
nisɔndiyalen don kosɛbɛ
ala ko cɛ ne ko nisɔndiyalen don kalan tali la parsike an mɛna so
awɔ nisɔndiyalen don parsike ekɔli tara
awɔ ne nisɔndiyalen don ne ne ɲininga ne bolo a bɛ gɛlɛya dɔɔni bari lesɔn ma ban epi tuguni elɛfu yɛrɛ tɛ ka kurazi fɛnɛ ta tuguni ka tuguni ɛgzɛrsisiw kɛ
fɛn min kun be mɔgɔ caman kunna caman boro la mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen o de kama m'a fɔ mɛtiriw ɲɛna u yɛrɛ k'an dɛmɛ an ka se ka revizion kɛ an ka se ka ɛgzɛrsisiw kɛ k'an pɛrɛn ɲɔgɔndɔ yi kama
o faamuyara lɛn ɲɔgɔn ɲɛ min kɛra CNSP ni CDAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tarata don Akra Ghana M5RFP chifinw olu y'u hakilina di kumakan minnu dira o kuncɛli kan
siga t'a la n denmuso u y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɛra min kan ko ko o ta ba la M5RFP chifin min n'an y'o sɔrɔ ni o ye Mulaye Keita ye ale b'a hakilina di Adama Amadu Haidara o ka kuma bara la
CDAO ka décision tɛ se ka bila maliyɛnw bɛnna min kan k'a bila o sanfɛ chifinw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye il faut que chifinw ka wuli k'u hakilina fɔ parce que décision min tara ko k'a kɛ militɛri ye chifinakaw de y'a fanba kɛ koyi mais mun kɛra comité stratégique M5RFP be mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye fɛn fɛ kɛ u ma sɔn ka jeunesse jɔ a la sinɔn ne hakili la bi bi na comité stratégique man ka sɔrɔ denmisɛni b'u bolo k'a fɔ bɔn an bɛ nin denmisɛni de di sɔrasuw ma a ye nin kɛ fanga ye komi CDAO ma sɔn k'a fɔ ko sɔrasuw ka taa fanga la donc ne bolo comité national de salut du peuple u k'u ka responsabilité ta
lɛn jɛkulu min be wele ko mouvement populaire du 4 septembre MP4 ale tamakɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna la u b'a ɲini ko transition ka di militɛriw ma an ma se fa an be taa fɔ gawo o yɔrɔ min na ni mouvement patriotique uzuno chifinw ye gawo ni ɲamɛ ni gawo ni sevare sira tigɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna la
u ye sira nin tigɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko feerefɛnw ko u sɔngɔ yɛlɛlen don k'u tɛ sira yi bila ko fɔ dɔ ka bɔ sɔngɔw la jagokɛlaw fɛ n'an bɔra yen sa an m'an sɛnsɛn ka taa an ka bi minima kɛnɛ kan
le 22 septembre 2020 mali bena san biwɔrɔ sɔrɔ independansi kɔnɔna la
o kɔnɔna la sa an wulila ka kunnafoni ɲiniw kɛ a kan an ka demokrasi n'o y'an ka bɛjɛ fanga ye ale be lahalaya la jumɛn na sisan sifinw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di walasa ka jaabi sɔrɔ nunu bɛɛ la mohamɛd ag ali aleida ale wulila ka kunnafoniw ɲini a la min bɛ bayɛlɛma to dunkan na mariyam kulibali fɛ
mali demokrasi ye demokrasi kɔ don ne de ka yira populasiɔn na mɛ en réalité fɛn bɛ dugu ma cɛ sous forme de la dictature
depuis 69 bi demokrasi la ne yɛlɛmamakɛ mɛ a ka dan ye politisiɛnw fana ka esaye k'a yɛlɛmɛ
nin ye sifin dɔ kuma kan ye bɛjɛ fanga kan hakilina jigina mali yɛrɛ bɛjɛ fanga sɔrɔ san 1991 general musa tarawure ale jiginin kɔ ka bɔ fanga la ale yɛrɛ ntanyana tarata tɛmɛnin bamako san 29 bɛjɛ fanga kɔfɛ ma dɔw kɔni be ka u yɛrɛ ɲininga n'o y'a sɔrɔ basigi b'a kɔnɔ mali la o ye adam digo hakilina ye tɔn min be wele ko agicad n'o ɲɛsinin don fasode ɲumanya walew ale ni bɛjɛ fanga ma o ɲɛmɔgɔ y'ale ye
depuis 91 jusqu'à maintenant
ne ka hakilina la k'a ta kabini san 1991 fɔɔ kana se bi ma a ka gwɛlɛ bɛjɛ fanga kuma ka fɔ i n'a fɔ an be bɛjɛ fanga dɔ togoya min na ka daa kan i b'a ye bi jɛkulu minnw sigira ni o be tali kɛ politikitɔn société civile fɔɔ kana se jɛkulu wɛrɛw ma ko nunu si ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mali bɛjɛ fanga mɔgɔ be yɛlɛmali yɛrɛ de la y'asa a be se ka jɔ senkura ka togoya min na nka k'i b'a ye san 30 kɔfɛ jamana min ye kudeta saba kɛ k'a ka gwɛlɛ bɛjɛ fanga kuma ka
fɔ ko yiriwa sabatili o de kan ka ɲɛɲini an be don mina i n'a fɔ ko bi ko wa k'o tɛ kɛ sifinw kɔ k'u kan ka u yɛrɛ sama ka bɔ politiki mɔgɔw ale ni diinɛmɔgɔw ka janw kɔnɔ usman zan tarawure ale ye lekɔli karamɔgɔ ye min talen don sɛngɛ lafiɲɛ bɔ la
bɛjɛ fanga gwɛlɛyaw yɛrɛ bɛɛ ka taga bo ye nin nɔ i b'a ye ko gwɛlɛya wɛrɛw yɛrɛ be malidenw kan bi ni o be tali kɛ sɔrɔ kan i b'a ye ko sɔrɔ tɛ bɔli kɛ k'a sababu kɛ marako juguya yuruku yuruku o ni ɲangilibaliya ye jamana kɔnɔ. O kama welewele bilalen do bi sifinw ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa farafina sen be se ka don diɲɛ jɔsen taabolo kuraw la.
Jateminɛbaga caman ka fɔ la denmisɛnninw de kan ka u hakili to bɛjɛ fanga taabolo la k'a ɲini k'a dɔn walasa k'u sen don yiriwa sabatili la.
An ka foli bɛ Mohamed Dali ni Mariam Kulibali ye nin kunnafoni ninnu walawalali la. Le Institut Français du Mali ale kɔni da yɛlɛla kura ye tuguni n'ale kun datugura ka sababuya kɛ coronavirus bana kɔnɔna na.
Sikata la ale min kun bɛ wele Gale ko CCF a da yɛlɛla seko ne dɔnko tigilamɔgɔ olu ka nisɔndiya kɔnɔna la.
Le ne kɔni b'a dɔn kabini ɲɛnajɛw daminɛna kura ye kɔni e ka agenda culturel o langolon tɛ kumasi.
A langolon yɛrɛma hɔrɔnya o laɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la ɲɛnajɛ caman sigilen don sen kan.
Le su in na sa film ka di minnu ye olu bɛ se k'u sen fa ka taga Cine Magique Ex Babemba la ka taga Greenland Le Dernier Refuge ka t'o lajɛ yen nɔ ni 21h30 wagati la.
Halisa sinema kɔnɔna la sa maa minnu ma voile secret o lajɛ sa olu fɛnɛ bɛ se ka taa yen nɔ kari natɔ n'o ye dimashi ye nɛgɛ ɲɛ 18 tɛmɛnen ni sanga 30 ye.
Le tatapɔ mɔgɔ minnu ka san 20 ɲɛnɛmaya tolon k'o sigi o hukumu kɔnɔna la sa u bɛ ka concert belebele labɛn tɛnɛn don Palais de Sport la.
Sigata la o bɛ kɛ Palais de Sport la nɛgɛ ɲɛ 21 wagati ka fara o kan sa a bi ye k'a fɔ o dugusajɛ ni o ye 22 septembre yɛrɛ don ye le collectif des artistes du Mali minnu jɛra ka dɔnkili dɔ da ko mɔ Mali olu bɛ kɛ yen nɔ artisti 100 an'a kunkanfɛn olu bɛ kɛ kɛnɛ in kan Bamakɔ gudɔrɔnbada la boulevard de l'indépendance.
Tiɲɛna o bɛ kɛ ko belebeleba ye la ne yɛrɛ t'a dɔn mena min ta nunu na sa.
I b'a layɛ dɔrɔn ka taa dɔ la ni min ka di ye n b'i invite o la.
D'accord an ka taa an ka farikolo ɲɛnajɛ ye. Le championnat national ligue 1 ale kuncɛra tarata don septembre kalo tile 15.
Sikata la atu jɔn de kɛra jɔnjɔn tabaga ye don.
Jɔnjɔn tabaga o kɛra Stade Malien ye le ale ni Real de Bamako le kun bɛ ka jouer u ka ɲɔgɔn kunbɛ laban na score kɛra 2-2.
Sikata la 2-2 1-1 an bɛ Stade Malien k'u fo kosɛbɛ. Sisan u bɔra ka jɔnjɔn min ta sisan nin ye championnat ta ko 19 o de talen u fɛ u ka nin talen kɔ. O min bɛna to u bɛna bɔ ka taa an ka jamana jɔyɔrɔ fa Ligue Africaine na farafinna ŋanaw ka kɛnɛ.
Le sisan bɛna kuma bololacɛlu kan musow ta fanfɛla la Faransi.
Sigata la a bi ye k'a fɔ sa Faransi sanfɛcɛlu dolantanba o tun bɛ yen nɔ min tun bɛ Tango Bourg ale ni LDLC AS Vel olu kari ɲɔgɔn na nka o dolantan o bɔra dɔgɔkɔrɔ sa ka sababu kɛ coronavirus bana ye o min yera dolanfilila caman na.
An b'a fɔ k'Ala ka nɔgɔya kɛ u ye. I ni ce ni kunnafoni ninnu dili la.
Nyerabi fon de muso
ni ne be dansiga nga bi actu jeune keneka obela jidenti akatlo majola aito an la menila 600 600 tout ce grain obenali